de ser på deres forældre, de ser på deres bedsteforældre, de ser nogle mennesker, der arbejder sig selv halvt ihjel, og som hele tiden skal præstere på et ekstremt højt niveau. Og de kigger på det og tænker, det gider vi simpelthen ikke.
Du lytter til Bro FM. Din vært er Helle Bro.
I dag har jeg besøg af Emilia von Hauen, som netop har skrevet en bog, der hedder Generationen, der skal redde verden med lidt hjælp fra os andre. Hun skriver ikke kun bøger. Hun er også foredragsholder. Hun er bestyrelsesmedlem. Hun er ambassadør for UNICEF og Girl Talk. Hun skriver i forskellige aviser, så jeg tænker, at de fleste af jer nok godt ved, hvem hun er. Og i dag der skal vi tale om tidsånden i samfundet. Vi skal tale om generationsløft i stedet for generationskløfter.
Og hvor er jeg glad.
Så velkommen til dig, Emilia.
Tak. Dejligt at høre, at du har taget den til dig.
Ja, det har jeg faktisk, fordi da jeg jo selvfølgelig forberedte mig til i dag, og nu er ikke kun, fordi jeg forberedte mig til en dag. Jeg har dog fulgt dig i mange år. Så blev jeg blev enormt glad for den sætning, fordi der er det der løft. Det er, der er sådan noget kollektivt ansvar i det. Det er ikke noget, vi har udliciteret til nogle andre. Der er noget medansvar. Så den sætning er jeg meget begejstret for. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad er det, du mener med det?
Jo, altså jeg synes, det er fedt, du ser det kollektiv i det også, fordi det er faktisk det, jeg altid forsøger at tale ind i. Og det tror jeg, rigtig mange sociologer gør, fordi sociologi er jo læren om, hvordan det enkelte menneske virker i samfundet, men også, hvordan samfundet virker i det enkelte menneske. Så vi er uløseligt forbundet. Og det er faktisk også det, jeg har forsøgt at vise med den her bog, der jo basalt set handler om generation Z, altså de yngste, vi har på arbejdsmarkedet. Men når vi taler om generationer, så synes jeg bare alt for ofte, at vi kigger på den enkelte generation, som om den er fuldstændig frakoblet fra alle de andre, og som om, at man ikke er forbundet med hinanden eller afhængig af hinanden. Og det er vi jo. Altså, vi står selvfølgelig altid på de tidligere generationer. Det er nummer et. Nummer to er, at det, som mange af de unge jo altid gør i alle unge generationer, det er, at de faktisk bringer de håb og længsler, der er blevet lagt ind i dem fra deres forældre, måske også deres bedste forældre, det bringer de videre, og så gør de selvfølgelig deres eget med det. Så når man for eksempel om sætterne siger, at de er nogle værre curlingbørn, eller at de ikke kan tåle noget, eller et eller andet, så tænker jeg bare sådan, ja, men hvem er det egentlig, der har opdraget dem?
Yeah.
Nummer et.
Jeg kigger ned nu. Jeg har jo tre af dem.
Altså, vi har jo opdraget dem, men vi har også født dem ind i nogle vilkår, som de tidligere generationer har skabt. Altså forældre og bedsteforældregenerationen. Og derfor er det bare så mærkeligt, at man laver den der anklage, og også især taler rigtig meget om generationskløften, fordi altså, hvis vi kigger på det som mennesker, så er der to ting, der betyder noget for os alle, og som går på tværs af alle de kategorier, vi putter os selv og andre ned i, inklusiv generationer. Og det er, at vi har brug for at være en del af et fællesskab, og vi har brug for at kunne få lov til at bidrage ind i det fællesskab. Og det er meget det, jeg taler ind i.
Og den her kløft, som vi lige får brugt det begreb nu, som vi jo læser om og hører om og foregår i rigtig mange samtaler, er den større med den her nye generation, end den har været hidtil, eller er det fordi, vi er blevet mere bevidste om det?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså på nogle måder er den det, fordi at deres måde at være i verden på er altså på grund af digitalisering, teknologien, på grund af hastigheden i samfundet, på grund af den meget store fokus på elite, altså det der med hele tiden at være den der singularitet, den fantastiske, faktisk er meget anderledes, som vi har set det tidligere. Men der, hvor forskellen faktisk er allerstørst, det er den måde, de er opdraget på. Fordi vi har været vant til, at vi har et meget hierarkisk samfund. Også selvom at vi er meget demokratisk indstillet osv., så har vi stadigvæk meget et hierarkisk samfund. Mange organisationer er hierarkisk opbygget. Mange institutioner er hierarkisk opbygget. Hvor der er altså en fordeling af magt, og hvor man ligesom skal føres op igennem systemet for at få lov til at blive hørt og få noget indflydelse. Men det, som sætterne har oplevet, er, at de er blevet opdraget af forældre, der har været meget mere ligeværdige med dem, har inddraget med det, man kalder et familiedemokrati, har spurgt dem ind til, hvad de føler, hvad de længes efter, og i hele den der ballade, der har man simpelthen lært de børn og de unge, der er kommet ud af det, at de er vigtige, at deres længsler og behov er vigtige for gruppen, at nogle gange så er det dem, der får lov til at bestemme på hele gruppens vegne. De er blevet trænet til at argumentere rigtig meget for det, de synes er rigtigt. De er vant til at forhandle. De er vant til at tage deres følelser meget alvorligt. Og alt det tager de selvfølgelig med ind på arbejdspladsen. Og noget af det, jeg synes, der er det sjoveste, det er, at de fleste forældre synes, at deres børn er mega seje, fordi de insisterer på, at der er mere balance mellem arbejde og privatliv, at man har en nær relation til hinanden, og alt det der, man skal involvere sig i sin opgave og sådan noget. Men de synes samtidig, at andres børn, der er opdraget på samme måde...
Og det, de møder på deres arbejdsplads, er mega irriterende.
Lige præcis, når de bliver deres medarbejdere, ja. Så er de
Eller kolleger.
Ja.
Og altså, det er egentlig meget interessant, det her perspektiv, fordi det, vi har opdraget vores børn til, den der med, at de faktisk har en plads, faktisk har en stemme. Så det er jo ikke nødvendigvis hierarkiet, de går op imod i virksomhederne. Det er lige så meget deres egen placering i den. Kan man se det sådan?
Ja, det er faktisk meget skarpt set, ja. Altså, men de har faktisk samtidig også noget imod det der hierarki. Altså, de er jo ikke opdraget ind i det. Heller ikke i skolen. Mm. Altså, der er de jo også inddraget meget mere. Plus, at igennem de sociale medier, så er de jo vant til at være demokratiseret på et niveau, der simpelthen ikke har været muligt før. Og de er også den mest fællesskabsorienterede unge generation, vi nogensinde har set af mange forskellige årsager. Det kan vi folde ud lige om lidt. Men alt det der gør jo rent faktisk, at de ikke er trænet til at være et hierarki, så de har ikke specielt meget respekt for det. Jeg laver i bogen et billede af et skakbræt, som er meget det, som vi er vant til at orientere os efter og styre efter, hvor det jo netop handler om, at man har et hierarki, hvor der er nogle faste positioner, nogle ret bundne opgaver, hvor magt er det styrende princip. Men det, som de unge i høj grad har været opdraget til at tro, de skulle møde, fordi det er det, de har levet i rigtig meget, det er en vildmark, hvor der er plads til meget mere diversitet, kreativitet, inklusion, og hvor det styrende princip faktisk handler meget mere om at skabe fællesskab og være kreativ.
Men Emilia, er der noget med, og nu kommer jeg nok til at fremstå meget uvidende, men det tager jeg bare på mig, men altså, er der noget med, at selvfølgelig er der den her generation, der sætter lys på noget andet, eller kræver noget andet af samfundet, eller de relationer, de har. Det tænker jeg også, vi gjorde. Hvad er det, der gør det dem her særlige i forhold til os? Fordi jeg tænker, den måde, vi taler om det, gør dem jo særlige. Men er det også bare, fordi vi er blevet mere bevidste om det som samfund, det her generationsperspektiv, at vi ikke var det for 30 år siden? Eller handler det reelt om, at den her generation kommer ind og laver en større radikal forandring, end vi gjorde for 50 år siden? Med 40 år siden.
40 år siden. 30 år siden.
Ja.
Igen, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Alle unge generationer har jo altid udfordret det eksisterende system. Boomerne, som er født cirka mellem 40, 45 og 60, de lavede det store sådan kollektivistiske oprør mod autoriteter. Det var dem, der lavede borgerrettighedsbevægelsen, antivietnamkrigsbevægelsen, rødstrømpebevægelsen, ungdomsoprøret osv. De gik op imod autoriteter, og de gik op imod hierarkiet også. Men de var ikke opdraget til det på samme måde, som sætterne er. Mm. Det, som vi gjorde, jeg tænker, vi begge to er generation X, født mellem 60 og 80, ikke?
Ja.
Det, som X'erne gjorde, de gik ind og talte individualiseringen op. Altså det der med at være et stærkt individ, at kunne ligesom udfolde sit eget potentiale osv., det var meget, altså det var faktisk meget provokerende dengang. Vi begyndte at gøre det. Men vi gik ikke som sådan op imod systemet. Der var selvfølgelig nogen mere over på venstrefløjen, punkerne osv. Der var selvfølgelig nogen, der gik op imod systemet. Især i England, hvor der var en kæmpe, kæmpe krise osv. Men det var ikke, altså, man var heller ikke opdraget til det. Mm. Og det er det, sætterne er. De er simpelthen opdraget til at være helt anderledes i verden. Vi har ikke tidligere set en så ligeværdig fordeling af magt i en familie og i skolen, som vi har nu. Og det er altså ret anderledes, som vi har set det før. Plus, den sidste ting er digitalisering. Vi har jo simpelthen aldrig nogensinde, nogen mener, vi har aldrig nogensinde oplevet så stor en revolution, som vi gør nu. Mm. Ingen gang den første industrielle revolution var lige så stor som det, vi oplever nu.
Jeg var ude at høre et oplæg om sådan generationsledelse, hvor foredragsholderen citerede en mand på et par 70, som beskrev, at da han var barn, der havde børn ikke taletid. Det var de voksne, der talte, og der var man ligesom til pynt, og hvis man fik lov til at sidde i et rum, ellers var man ikke med i rummet. Og så sagde han, og sådan er det også i dag, der er jeg igen til pynt, hvis jeg får lov til at sidde i rummet, fordi det er jo mine børnebørn, der styrer hele rummet i dag. Så han havde den der oplevelse af, at han havde været på tværs af generationer, uden rigtig at have haft en stemme. Mm. Og da jeg hørte det, og vi talte om det, så fik jeg helt ondt i maven, fordi jeg kan faktisk godt se billedet af det. Altså, var det bare hans perspektiv, eller kan de der ydre generationer faktisk godt have den oplevelse?
Ja, men det, jeg synes, der er interessant ved, at han siger det, det er, at han hører jo til boomer-generationen. Og noget af det, man taler om, faktisk er, at man aldrig har haft så krævende en ældre generation som boomer-generation. Netop fordi de var vant til at blive hørt. Altså mange gange, så kan man også se på generation X, som jo var generation efter boomerne, som en skyggegeneration. Er der nogen, der for alvor er blevet overset, så er det faktisk generation X.
Altså dig og mig?
Ja.
Vi er simpelthen blevet overset. Ja. Det lader vi lige stå lidt.
Ja. Jamen fordi han, altså hvis man kigger på ungdomsoprøret, så var det vist kun omkring 10%, der faktisk var med i det. Så der har jo været mange, der ikke har været det. Altså der ikke har fyldt en masse og krævet en masse ret og så videre. Men de der 10%, de lavede så noget om på systemet. Mm. Der gjorde, at de faktisk fik alle sammen mere indflydelse. Så jeg tror altså også, det har noget at gøre med personlighed. Og det er faktisk også noget, det jeg prøver at skrive lidt om. Ikke? At i alle generationer findes der mennesker, der er overset, og der findes også idioter. Men mange gange så har det mere at gøre med personligheden. Det har noget som helst at gøre med generation.
Det bliver midterfeltet af generationen, der bliver definerende.
Ja, mange gange. Og så er der nogle få sådan trendsetter, ikke, som ligesom går foran og kommer til at tegne en hel generation. Men fordi at de bliver fuldt af de andre. Altså, de bliver jo kun trendsetter, hvis det er, at der er andre, der gør ligesom dem senere.
Så du følger jo samfundsånden. Det er dig, der sådan kan få os til at kigge lidt længere ud. Hvad er det, vi skal lære den her generation? Os alle sammen, uagtet om vi føler os overset eller ikke overset. Hvad er det, vi skal lære den her nye generation, tror du?
Jamen altså for det første, så vil jeg sige, at ham der på 70 år, han skal faktisk være glad for, at de unge gør det, de gør i dag. Fordi det kommer også ham til gode. Fordi det, som de insisterer på, hvis jeg sådan skal opsummere det, så er det mere menneskelighed, bedre balance og større transparens. Og det kan vi jo så selvfølgelig folde ud, ikke? Men det basalt set handler om, det er, at de ser på deres forældre, de ser på deres bedsteforældre, de ser nogle mennesker, der arbejder sig selv halvt ihjel, og som hele tiden skal præstere på et ekstremt højt niveau. Og de kigger på det og tænker, det gider vi simpelthen ikke. Det er den ene ting, det er bedre balance, og de ser det også på kloden. Ikke? Altså, det er jo meget sætterne, som står foran med klimakampen. Og Selma de Montgomery, som er ligesom vores danske Greta Thunberg, hun siger jo og har sagt flere gange, hvor er generation X i det her? Det er ligesom om, at de slet ikke er med i det. Den anden ting, balance, det handler jo selvfølgelig rigtig meget om livet. Hvis vi kigger på de statistikker, der er over vores mistrivsel generelt, men især for de unge, så er det jo kun gået en vej, det er opad. Så på en eller anden måde har vi skabt et samfund, der ikke er specielt godt egnet til mennesker, og det går de ind og gør oprør imod.
Men man kan sige, at hele den der mistrivsel, det er jo også noget, der optager mig rigtig meget. Men jeg kigger jo mere ud fra det sådan organisatorisk perspektiv. Vi har jo aldrig haft så mange, der mistrives. Det er jo ikke kun de unge. Vi har ledere, der mistrives. Vi har medarbejdere, der mistrives. Vi har organisationer, der mistrives. Så helt generelt er der jo et eller andet. Enten skal vi have redefineret, hvad det her trives betyder, fordi vi tror, at alt af solen skinner der hvor hele livet igennem, og det gør den jo ikke. Jamen, der er sådan noget yin-yang, vi skal ind her. Altså, at der er både godt og skidt. Eller er det, fordi ubalancen er blevet for stor?
Ubalancen er simpelthen blevet for stor. Det er i hvert fald min påstand, når jeg kigger på...
Det synes jeg lyder rigtigt.
Nå, okay. Altså, når jeg kigger på alt, hvad der ligesom er at kigge på af den slags. Det er jo også, fordi ham der, den tyske sociolog Hartmut Rosa, taler om accelerationssamfundet. Altså, at hastigheden er konstant stigende i vores samfund. Og det betyder, at vi selv skal løbe hurtigere og hurtigere, bare for at blive stående. Mm. Det er bare én ting, men kompleksiteten er jo også gået fuldstændig amok. Og samtidig render vi altså rundt med den samme hjerne, vi fik for 250.000 år siden. Den har altså ikke ændret sig. Så det er jo, altså det, de gør oprør mod, det er nogle vilkår, der ikke egner sig til levende liv. Og det er jo ikke kun mennesker, det er jo alt andet liv. Ikke? Vi kan jo se, kloden har det jo heller ikke specielt godt. Så den gør jo også oprør. Så det, jeg synes, at det der med mere, altså bedre balance og mere menneskelighed, handler jo også om, at vi kigger på, jamen, hvordan har vi relationer sammen? Hvordan lever vi egentlig? Altså, skal vi bare være sådan en maskinel produktionsenhed, der skal optimeres og maksimeres og effektiviseres? Eller er årsagen til, at vi arbejder i virkeligheden også for at have et liv sammen?
Så det betyder jo i en eller anden forstand, at vi skal ind og redefinere, hvordan ser succes ud? Altså, succes er ikke nødvendigvis at være rig og tjene masser af penge. Det at være succesfuld, hvis vi overhovedet skal bruge det begreb, det handler også om meget andet, altså balance.
Ja, fuldstændig. Altså fuldstændig. Hvis vi kigger ud i tidsånden, så er det jo ikke tilfældigt, tror jeg i hvert fald, at flere og flere oprindelige folk og deres måde at være i verden på, får mere og mere stemme og større og større opmærksomhed. Fordi de lever ofte meget mere i kontakt med naturen, og vi er jo, altså om vi ved det eller ej, vi er jo også natur. Og derfor så giver det jo mening at prøve at finde en eller anden form for balance, som jo, altså, der er også et opgør med hele den der antropocene måde at være i verden på, at mennesket er simpelthen altid øverst i fødekæden, og alting skal rette sig ind efter mennesket. Sådan er der jo også ved at være et oprør imod, ikke?
Men Emilia, hvis vi skal prøve at tage det sådan fra den abstrakte hylde, sådan lidt mere nært, altså hvordan kan vi bedre få armene omkring det her, som både i organisationer, men også som er sådan almindelige mennesker, ud over det logiske selvfølgelig, at vi skal passe på vores klode, vi skal passe på os selv. Men er det nogle samtaler, vi skal have? Er det en dybere forståelse af hinanden? Eller hvordan er det, vi skal tage det her ned på det nære, individuelle niveau?
Ja, det er et vanvittigt godt spørgsmål, og det er jo altid meget nemmere at tale stort, end at være praktisk orienteret. Men jeg prøver faktisk at gøre det ved at tilbyde tre spørgsmål, man kan arbejde med. Hvor det første er, hvem er du? Altså, hvor man interesserer sig for hinanden. Ikke hvad man skal løse af opgave, eller hvilken funktion man skal løse, men simpelthen, hvem er du? Og det er i høj grad noget, som ekserne har trænet deres børn til at kunne svare på og være bevidste om, og også selv modtage det spørgsmål. Så det er ikke så langt fra, altså fra det, vi plejer. Det næste er så, hvordan skal vi være sammen? Hvad er det for en gruppe, vi gerne vil skabe? Fordi folk går jo ind og ud af grupper, og hver gang der er nogen, der går ud, og nogle andre, der kommer ind, så har vi faktisk at gøre med en ny gruppe. Og det betyder, at vi skal ligesom finde ud af, hvem vi selv er, og hvad vi har lyst til at gøre med det her. Så den samtale skal være i gang hele tiden, for netop at inkludere alle, så vi netop kan være føle os som en del af fællesskab og få lov til at bidrage ind i det. Og så det sidste spørgsmål er sådan meget overordnet, men utrolig konkret, når man først begynder at snakke om det, det er simpelthen, hvad er det for en verden, vi gerne vil skabe? Så man hele tiden har den balance ind i, hvem man er og hvad man gerne vil gøre.
Og i et virksomhedsperspektiv, der kunne der måske være et tredje spørgsmål mellem det sidste, nemlig hvad er det for en virksomhed, vi gerne vil have, ja, eller en organisation, vi gerne vil have. Fordi det har jo også betydning.
I høj grad.
Altså, og det der, så du taler jo rigtig meget om medskabelse her.
Ja.
Altså, at vi alle sammen har en eller anden form for indflydelse, så vi skal i stedet for at sætte os tilbage og kigge ind, så skal vi hellere træde ind og gøre noget.
Præcis. Det er jo de færreste mennesker, der står op og tænker, i dag vil jeg lave et virkelig dårligt stykke arbejde. Altså, de fleste mennesker er jo faktisk vildt samvittighedsfulde og meget sådan, omsorgsfulde over for det, som de er en del af. Der er nogen, der ikke er det, helt klart. Det er jo dem, der kommer til at ødelægge det fælles for rigtig mange. Men der er det jo en ledelsesopgave på en eller anden måde at isolere dem, eller lære dem at være på en anden måde, eller også simpelthen fyre dem, altså fjerne dem. Fordi i sidste ende, så må man jo også selv lære at være en del af et fællesskab. Altså man kan blive hjulpet så langt som muligt, men man skal selv tage ansvar for det på et tidspunkt. Og hele den der, som du taler om, netop at gå ind og se på en virksomhed. Jeg elsker faktisk det ord, virksomhed. Fordi det handler om, at man er fælles i at være virksomme, at gøre noget, at skabe noget. Og der synes jeg, at og det er jo også det, som mange unge gør oprør imod. Altså, vi begynder at have alt for meget fokus på, hvad der er på bundlinjen. Mm. At et arbejde handler bare om at få en bundlinje. Altså, man kommer for at levere en bundlinje. Og så bliver man den der maskinelle ressource. I stedet for, at man kommer faktisk for at bruge sig selv til noget, der løfter fællesskabet.
Ja, bruge sig selv sammen med andre.
Præcis.
Emilia, når du nu snakker om de her spørgsmål, vi skal stille hinanden. Et er, at vi skal stille dem til hinanden. Et andet er jo at skal skabe rummet, hvor de skal foregå, hvor der er nogle unge mennesker, der skal turde gå ind og, at prøve at forandre status quo til nogen, der har arbejdet mange år, og måske nogen, der sidder med en magt. Har du nogle gode råd der til, hvordan kan vi gøre det?
Altså jeg tror, for det første, så hvis ikke man gør det, så skrider de. Og ja, det er med vilje, at jeg siger, at de skrider, for det gider de simpelthen ikke. Så man er lidt tvunget til at gøre det, hvis man gerne vil ligesom fastholde, som en af de ting, man taler rigtig meget om, sine unge medarbejdere, men også alle andre i virkeligheden. Og det handler om, det er jo, at man skaber et rum, hvor der er plads til, at man kan være uenig, og hvor man har mulighed for at komme med sine forslag, komme med sit initiativ, og der er det en ledelsesmæssig opgave selvfølgelig at skabe et form for psykologisk trygt rum, hvor man kan altså give udtryk for det, man føler, men det skal også samtidig ske under ordentlige vilkår, fordi lederen er jo også bare i går sådan et menneske. Så man skal have den der, altså som Løgstrup sagde, at demokrati er skikkelig uenighed. Mm. Og den der skikkelighed, den der ordentlighed, den er meget, meget vigtig.
Ja, den går begge veje.
Præcis. Ja. Respekten og ligeværdet skal jo selvfølgelig gå begge veje. Og det betyder, at de unge naturligvis også må lære, at man har en respektfuld gensidig dialog.
Og vel også en forståelse for, at det, der er sket gennem generationer, er jo ikke bare fordi folk har været dumme og døve. Altså, det har jo været den tidsånd, de har levet i. Så der ligger jo hele den kritik, der ligger i at komme ind og udfordre status quo. Det skal de unge jo også være opmærksom på, at de mennesker, der har været der før dem, har gjort det så godt, de kunne, på de vilkår, de har haft. Og det betyder ikke, at de ikke vil forandre sig, men det er bare også sårbart for dem.
Ja. Altså 100%. Jeg vil så bare sige, at de fleste af, altså mange ledere, jeg taler med, og mange unge, jeg taler med, siger, at de faktisk oplever, altså mange unge synes, at autoriteter faktisk er vanvittigt interessante at snakke med, altså ægte autoriteter, dem, der ved noget, dem, der deler ud af det, de ved, det deres erfaring er osv. De vil vildt gerne lytte til dem. Det, der er den store, store forskel, er den relation, som de forventer at få, at den skal være meget mere personlig og nær. Altså jeg har haft mere end en leder, der er kommet til mig og sagt, prøv at, jeg synes, det er mega fedt, at mine unge medarbejdere simpelthen søger mig, også personligt. Men i går kom hun ind og ville diskutere sit sexliv med mig. Det synes jeg så var lige lidt grænseoverskridende. Og det, altså, det forstår jeg jo selvfølgelig godt, det er grænseoverskridende, men det er et udtryk for, det er, at de faktisk har opbygget en relation, der er tillidsbaseret. Og det er noget af det, som jeg tror...
Og emnerne er mindre tabuiseret, ja. Så derfor er det helt naturligt, at man kan åbne den dialog også.
Også det.
Så det, den her kløft, som du i tale sætter, både din bog og også, når du giver interview, hvad er den opstået af? Er det, fordi vi er for langt fra hinanden?
Jeg tror, at kløften opstår mere, fordi at man har talt ind i et hierarki, hvor at de unge altid har skulle indordne sig de ældre eller magten. Og derfor har det altid jo været i opposition, og så måtte der jo nødvendigvis være en kløft. Men i det sekund, at man ligesom finder ud af, at alle har brug for at være en del af et fællesskab, og alle har brug for at få lov til at bidrage, for at man oplever, at man har en eksistensberettigelse, så kan man jo møde hinanden der. Ja. Og det vil ham, den 70-årige mand, der føler, at han aldrig er blevet hørt, det vil han jo også. Mm. Hvis man spørger ind til, hey, hvad har du lyst til at bidrage med? Hvad er du dygtig til? Vil du være en del af det her fællesskab? Så bliver han jo helt automatisk hørt.
Til selv samme oplæg, jeg var, der var der også nogen, som rakte hånden op og sagde det her med, at det er jo meget godt, at de unge nyder godt af det, vi har gjort. Altså, og det er jo også et meget interessant perspektiv, det der med, ja, vi har arbejdet hele livet igennem, eller knoklet, og nu vil I ikke længere, men det er så stadigvæk os, der knokler, mens I er i balance. Og det kan vi jo grine meget af, men det er jo en holdning, der også eksisterer derude, og det skal vi have gjort noget ved, tænker jeg, altså så vi får løftet og ikke kløften.
100. Altså, og jeg kan også godt forstå den indignation og den provokation, der kan ligge i, at de unge siger, nej, jeg vil kun arbejde x antal timer om ugen. Men det er jo fordi, at det kommer til at fylde rigtig meget. Hvis man går ind og snakker med mange ledere, hvis man går ind og ser på, hvordan de unge gerne vil være i verden, så er der godt nok også mange, der arbejder røven ud af bukserne. Mm. Og som virkelig gerne vil være ekstremt bidragende. Det, jeg tror, vi kommer til at se meget mere af til gengæld, det er, at de måske arbejder rigtig meget i en periode, så bliver de måske forældre, så trækker de sig i en periode, og så begynder de at arbejde mere. Så frem for, at vi har det der med, at man går fra nærmest 0 til 100, og så til 0 igen, når man bliver pensioneret, så kommer vi til at have mange flere pauser undervejs. Altså, det bliver en mere sådan flydende arbejdsliv, vi kommer til at have.
Også fordi vi skal være mange flere år på arbejdsmarkedet. Yes. Jeg kan se det med min egen ældste søn, når han bliver færdig på universitetet til sommer, men så tager han ud og rejser.
Ja.
Og det griner jeg jo meget af, fordi jeg kan jo huske, da jeg blev færdig på universitetet, jamen, der var det jo sådan, vi kunne ikke få noget arbejde, så hvis man kunne få et arbejde, så kastede vi os over arbejdet, fordi man vidste, at den der arbejdsløshed ville være så massiv, så ikke at komme ud i den, var enormt vigtigt at gå videre.
Ja.
Hvor det kan jeg høre, det er slet ikke det, der optager ham eller hans. Det er det der med, at nu skal de have en pause, inden de går i gang med det rigtige arbejdsliv. Og
ja.
det bliver sådan en synlig ting,
ja.
At det er et helt andet valg, end jeg traf dengang.
Men du var jo også under nogle andre vilkår. Og det er så også nogle gange det, jeg hører. Sådan, ja, men hvis vi havde meget større arbejdsløshed, så ville de jo, altså, så ville de jo være tvunget til at være meget mere arbejdsomme osv. For det første, så er de arbejdsomme. Det er altså bare en myte, jeg gerne vil drage en ret stor pind igennem. Det andet er, at det bliver aldrig, som det har været.
Nej, vi går kun frem.
Vi går kun frem, og det ændrer sig hele tiden. Det gør det også for os andre. Altså, det har ikke noget med generationer at gøre. Så det der med, at man er stedsafhængig på samme måde, som for eksempel vi var, altså X'erne var, dengang der var ungdomsarbejdsløshed, det er de ikke på samme måde. De har en mulighed for at skabe arbejde på en meget mere sådan, hvad skal man sige, freelance-agtig måde, som jo altså både udfordrer økonomien, men også giver en masse nye friheder og muligheder. Og en af de ting, som man jo også kan se, det er, at dem, der tager et sabbatår, før de begynder at læse, de skifter i meget mindre udstrækning studie eller stopper, end dem, som går direkte fra deres ungdomsuddannelse. Og det synes jeg bare er en virkelig vigtig information at have med sig, når man taler om, at man bare skal ind i det der hamsterhjul, som hele tiden bliver italesat. Fordi man skal jo også finde ud af, hvem man er.
Så det handler jo egentlig i bund og grund om, at de er mere kvalificerede i deres valg, end vi var, for eksempel. Fordi der var virkelig meget frafald på studierne på det tidspunkt. Ikke?
Præcis.
Jeg kan dårligt huske, hvor mange procent der faldt fra. Men det var virkelig, virkelig mange.
Ja.
Så det er jo en helt anden måde at beskue de valg på. Altså, det er faktisk kvalificerende. De bliver klogere på dem selv og hvad de er og deres vej.
Ja.
Men det taler vi jo ikke særlig altså meget om. Og det er fordi, vi vil hellere se problemet end løsning, eller?
Ja, det er det. Altså, og det, var det godt, du siger det. Men det er jo præcis det. Det er simpelthen så ærgerligt, at vi netop altid har fokus på den der kløft, i stedet for faktisk at se, hvordan vi kan løfte hinanden. Og det, at de unge insisterer på, at der skal være en større grad af balance og mere menneskelighed. Og større transparens også.
Som vi vil for fanden alle sammen gerne.
Præcis. Det løfter jo os alle sammen.
Ja.
Og de er jo ikke beamet ned fra en eller anden fjern planet. Altså, det der, de vil have... Det er jo noget, der er sket i samspil med de tidligere generationer.
Så hvorfor ender vi der? Det er fordi, at det bliver et spejl på mig. Nu kan jeg lige bruge mig, så når min Gustav vælger at gøre det, så kan jeg vælge at tolke det som, åh gud, det skulle jeg også have gjort.
Ja.
Så derfor bliver det... Så bliver det sådan en indirekte kritik af de valg, jeg har truffet, og derfor skubber jeg det væk, fordi jeg bliver semi-misundelig, eller er det sådan noget, der sker? Altså, jeg er ikke misundelig på Gustav, det er bare for at få det, jeg synes, det er super fedt. Men er det det, der sker? Fordi vi tænker, ej, det gad jeg også godt at have gjort, men det gjorde jeg ikke, så nu skyder jeg det ned, i stedet for omfavnende.
Ja,
er det sådan
det
en dødssygeprojektion-agtig ting, der foregår?
Jamen, det tror jeg. Altså, det kan det være. Det kan også være sådan helt vil indre sådan virkelig berettiget følelse af uretfærdighed. At vi er opdraget til, at vi skal yde, før vi kan nyde, og den sådan protestantiske etik ligger stadig altså, hos rigtig mange, og den er jo smart, for vi overlever af den, altså, så det er klart. Men der kan godt ligge sådan en misundelse i det, altså det tror jeg, og sådan en følelse af uretfærdighed. Og det er der, hvor jeg ligesom tænker, okay, men kan man, altså når det nu er der, og du ikke kan lave om på en hel generation. Det går ikke væk. Altså, det er jo også lidt det, som nogen tænker. Hvis jeg nu lukker øjnene, så lige om lidt er det gået væk, og så er det ligesom mig. Altså, det kommer heller aldrig til at ske. Det gjorde vi jo heller ikke, da vi var unge. Vi blev sgu da heller ikke ligesom vores forældre eller vores bedsteforældre. Så der er en konstant udvikling. Så i stedet for at se på det med misundelse, kunne man kigge på det med plussundelse. Det er sådan et fedt udtryk, jeg har lært. Som netop handler om, at man lader sig inspirere. Og ham der på 70, han kunne måske lade sig inspirere.
Men vi ser jo også, at mange ledere holder pause nu. Ja. Vi ser jo flere og flere holder pause. Der kan man jo... Der har jeg da i hvert fald en opmærksomhed. Dem, der holder pause, er det dem, der kan? Altså, fordi de har tjent penge nok, og dermed, at det ikke koster noget for dem. Hvorimod, det jeg jo oplever med de unge, der gør det, det er, at de tænker faktisk ikke økonomien ind i det. De gør det, fordi det ligger hos dem. Men hvor vi andre ligesom, der skal være en vis form for sikkerhed for at gøre det. Er det, altså, er det henter de noget derfra? Ja. Alle dem, der holder pause, de voksne, der holder pause nu?
Det tror jeg. Altså, de ser, at det er muligt. De tænker, at gud ja, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Agtigt. Og det, der næsten altid sker, når folk har holdt en pause, det er, at de kommer tilbage 1000 gange stærkere, end da de begyndte på pausen. Og en af de ting, som jeg synes også er fantastisk ved det arbejdsliv, vi har i dag, det er, at arbejdsmarkedet, eller det, der er brug for, er langt mere diverst, end det har været tidligere. Det vil sige, at hvis du har brugt 3 år på at surfe, så kan du faktisk bruge den viden, du har lært ved at være selvstændig, ved at motivere dig selv, ved at indgå i forskellige former for internationale fællesskaber osv. osv. Det kan du lige pludselig bruge ind i dit job, når du bliver ansat det første sted.
Men det er vel også, fordi vi har lært at se det som en kvalifikation, fordi det gjorde man heller ikke tidligere. Man så ikke det der fjolleri som en kvalifikation. Det gør vi jo i dag, så hvis man er interesseret i fluefiskeri, så sådan en som mig, så tænker jeg, fedt, der er en, der godt kan lide at fordybe, så der er en, der kan være med sig selv, der er en, der kan være stille, altså, eller hvad man nu kunne lægge ansat omkring det. Er det også, fordi vi kan se på det? Så der er altså, vi har ændret os. Vi kan se på folks interesser på en anden måde, end, end man kunne tidligere.
Helt sikkert.
Emilia, hvis nu har du taletiden her. Hvad er det, vi alle sammen skal være opmærksom på? Du gav os de her 3 gode spørgsmål, men hvad er det, vi alle sammen skal være opmærksom på i møde på tværs af generationer?
Jamen, det er at være nysgerrig på hinanden. Altså, i stedet for at tale ind i forestillinger, man selv har, eller ting, man har hørt, fordi det er jo som regel altid fordomme eller myter, jamen så spørg ind. Altså vitterligt være nysgerrig på hinanden, og mød hinanden som ligeværdige mennesker i første omgang. Der er jo aldrig nogensinde, der i virkeligheden er i tvivl om, hvem der er, der har det sidste ord, hvis man har en leder-medarbejder-relation. Men det betyder ikke, at man ikke kan være interesseret og nysgerrig på hinanden. Og man kan, altså mentoring har jo været oppe i rigtig mange år. Og omvendt mentoring, tænker jeg, vil blive mere og mere udbredt fremover. Fordi vi har brug for at forstå hinanden på kryds og tværs og blive inspireret. Og ved forestilling om, at man ikke selv skal have en mentor som leder, er der også en forestilling om, at man selv er perfekt og hele tiden ved alt bedst. Og det gør man jo selvfølgelig overhovedet ikke.
Så nysgerrighed og noget omvendt mentoring, og så er der vel også noget omdefinering af det perfekte begreb der, til at det uperfekte perfekt, det er ikke sådan, det er. Det er noget andet et eller andet sted.
Ja, det er levende. Altså, livet er jo hele tiden i bevægelse, og derfor så nogle gange så går det lidt skidt i forhold til de forventninger, man har, men kan vise sig som en kæmpe gave. Så jeg tror, at vi skal omdefinere succes og fiasko til bare at være erfaringer. Altså, noget virker, noget virker ikke, men alt gør os klogere.
Tak, tak fordi du tog din tid til at komme ind til mig.
Tak for at invitere mig.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg vejen forbi Brug Blog, en blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.